Lorenzo Galluzzi je přední světový expert, buněčný biolog. Budoucnost léčby rakoviny spatřuje v naší imunitě. My jsme s ním mluvili a v magazínu Experiment tento rozhovor pochopitelně uslyšíte. Hned za chvíli ale zavoláme do Libérie. I tam působí Lékaři bez hranic a naším hostem bude jeden z nich, Jan Trachta. Experiment právě začíná, přeju vám krásné sobotní dopoledne. 50 let už slouží v rozvojových zemích Lékaři bez hranic. Poskytují humanitární a zdravotnickou pomoc ve válečných konfliktech nebo v zemích postižených přírodními katastrofami. V Experimentu si výročí založení Lékařů bez hranic připomínáme sérii rozhovorů a teď už přímo do Libérie na západě Afriky zdravím dětského chirurga Jana Trachtu. Přeju vám dobrý den.
Dobrý den.
Povězte, kde přesně v Libérii jste a zda sloužíte v nemocnici nebo v terénu?
V Libérii jsme v hlavním městě Monrovie. Monrovie má asi 2 miliony lidí a Libérie celkem asi 5. Je to nemocnice Lékařů bez hranic, která byla otevřena roku 2015 a je v tuhle chvíli jediná dětská nemocnice v celé zemi. A je to důležité proto, že polovina obyvatel této země jsou děti.
Co přesně tam tedy jako dětský chirurg máte na starosti, co nejčastěji operujete?
My operujeme všechno, co děti potřebují operovat, to znamená od vrozených vad, jako je Hirschsprungova choroba anorektální malformace, kde se narodíte bez konečníku a dítě bez konečníku nemůže přežít, takže musíte vytvořit nový konečník a podobné věci. To jsou věci, které jsou samozřejmě u nás, tak také popáleniny, děti, které potřebují kožní štěpy, že mají obrovský raný plochy na celém těle a je třeba s tím něco udělat, jinak to dítě s odkrytou ránou dřív nebo později se vyčerpá, zemře. Jsou tady autonehody, různé poranění, jsou tady stejně jako u nás záněty slepého střeva, ale jsou tady i choroby, které neznáme, jako břišní tyfus, kdy ty děti mají vícečetné otvory ve střevě, které jim prožere infekce, salmonella tyfí, ta bakterie agresivní a to dítě bez chirurgické intervence zemře, protože z díru ve střevě nemůžete žít, ta se dostává do břišní dutiny, zánět. A už se do toho zánětu v řádu dní pak zemřete. Takže je tady hodně věcí, které operujeme a řada z nich jsou velmi závažné. A tak to asi je důvod, proč tady jsme a nás to těší, že tuhle práci dělat můžeme, byť ta mortalita, úmrtnost pacientů veliká a občas je to velmi smutné.
Asi nikdo si tady v Česku neumí úplně reálně představit, jak ta práce lékaře v Libérii může vypadat. S čím máte nejvíc problémů? Napadá mě, jestli je třeba dostatek materiálu.
Jo, to Lékaři bez hranic jsou naštěstí a teda teď budu znít, jako kdybych byl z komunikačního oddělení Lékařů bez hranic, ale opravdu to tak je. Díky těm všem dárcům, kteří nás podporou, máme vždycky dost peněz na to, aby jsme nakoupili standardní sety materiálu, my to máme dokonce předepsaný, máme standardní sety nástrojů, standardní vybavení lékáren, kde prostě nechybí základní antibiotika, ale i věci pro náležbu třeba astmatu, když ty děti dusí a mají astmatický záchvat. Čili řada léků, který používáme u nás, je tady dostupná díky tomu, že Lékaři bez hranic na to mají peníze, mají na to logistiky a dokážu to sem vždycky dovést. A to je fajn. Takže můžeme pracovat v normálně vybavení nemocnici, jako je, řekněme, nemocnice, jako byla před 20-30 lety někde na okrese v Čechách. To zase ta nemocnice je velmi dobře provozovaná.
No a navíc můžete porovnávat, protože už v minulosti jste ordinoval třeba na Haiti, v Kongu, v Súdánu. Liší se nějak ta vaše pomoc v Libérii, nebo se to srovnávat jednoduše nedá?
Jo, určitě se to liší, každá mise je trochu jiná, tak tady hlavně ten kontext je jiný. Vy jste v tom úvodu, když jste představoval Lékaře bez hranic, řekl, že pomáháme tam, kde jsou přírodní katastrofy a válečné konflikty, ale zapomněl jste ještě třetí věc a pomáháme tam, kde není žádná dostupná lékařská péče. A to je právě tady. Tady v celé zemi není jediný dětský chirurg, což je teda z našeho evropského pohledu úplná katastrofa, protože dospělí chirurgové často děti operovat neumí. Tam je řada problémů, které jsou úplně jiný než u dospělých a dospělý chirurg to nejenom, že to neumí operovat, ale odmítá to operovat a to dítě bez té operace umře. Takže tady je v celý zemi není dětský chirurg. V celý zemi nebyla dosud, dokud je Lékaři bez hranic neotevřeli, žádná dětská nemocnice, takže děti lehávaly na dospělých v oddělení. Starali se o ně, pak, když se do té nemocnice vůbec dostali, protože ta péče je tady z větší části placená, takže ten člověk, který nemá peníze, tak se nedostane vůbec do nemocnice a normálně umře na parkovišti před nemocnicí. Takhle to tady je. A takže my nechceme úplně suplovat práci ministerstva zdravotnictví Liberie, ale tam, kde jde o život, protože jsme zdravotnická organizace, která pomáhá tam, kde skutečně jde o život a tady v řadě těch dětí o život jde, tak do toho vstupujeme a zároveň jednáme s ministerstvem zdravotnictví, aby tu péči v tomhle státě zlepšilo, to znamená školíme místní lékaře a teď je v jednání to, že ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s námi otevře nemocnici, ze které my pak postupně ustoupíme, odjedeme, aby tady nějaká nemocnice pro děti byla.
Tak vám, pane doktore, děkuju za doplnění. Ano, ještě poslední věta.
Ne, ten rozdíl mezi těmi ostatními městy je, že tohle není válečná zóna, já jsem většinou jezdil do válečných zón, ale tady to je oblast, kde není dostupná péče a ty děti umírají právě, protože tady není žádný specialista dětský.
Dětský chirurg vyslaný společností Lékaři bez hranic do Liberie Jan Trachta byl hostem magazínu Experiment. Tak vám děkujeme a přejeme klidný víkend na západ Afriky. Naslyšenou.
Děkuju moc krát, hezký den do Prahy. Naschle.
Špičkoví lyžaři museli od této sezóny přestat používat některé typy vosků s fluorem. Kvůli špatnému vlivu na životní prostředí je zakázala Evropská unie. Teď se v magazínu Experiment s naším reportérem, který je na úvodním biatlonovém světovém poháru v Östersundu, vypravíme přímo do servisního kamionu.
Žije to tu pořád stejně, právě se očišťují lyže, kterých je tu podél stěn několik desítek a po práci se z lednice vyndá pivo.
To jsou sodovky.
Na první pohled žádný rozdíl, vlastně ani na druhý, až když se servismanem Milanem Faltusem podíváme opravdu pozorně.
Tady třeba máme zrovna parafín. Krabička je takřka stejná, akorát, že už má označený jako přírodní, takže to už je známka toho, že to je očištěný o tu nebezpečnou vazbu.
A když se podíváme nikoliv na krabičku a na její obsah, tak dá se to jednoduše poznat? Poznal byste to, kdyby vám ty krabičky vyměnili, nebo ne?
Určitě bych to nepoznal. Na tom by nás třeba dokázali, si myslím, nachytat určitě, kdyby nám to někdo vyměnil, kdyby byl nějaký sabotér.
Ale ono by to minimálně teď až tolik nemuselo vadit, protože jak přiznal viceprezident Mezinárodní biatlonové unie a šéf Českého svazu Jiří Hamza, zatím nejsou k dispozici přístroje, které by zjistily, jestli jsou lyže namazané povoleným nebo nepovoleným typem vosku. A samotní biatlonisté?
Z mého pocitu zatím nepoznávám rozdíl, že by třeba lyže byly pomalejší. Já si myslím, že je to dobrý.
Říká Lucie Charvátová a na základě testování ji doplňuje servisman Milan Faltus.
Teď jsme ještě před sezónou zkoušeli právě všichni jezdit jako na neočištěných a očištěných práškách, porovnávali jsme to. A relativně není to zase takový rozdíl.
A až přijde ta další změna, to znamená úplný zákaz těch fluorových vosků,
tak to už bude asi velký skok. No. To už 10 kilometrů se může jet o 3-4 minuty díl, než normálně na těch voskách.
Které ale jednou bude muset pravděpodobně Milan Faltus se svými kolegy taky vynosit z kamionu českých biatlonistů, tak jako se to stalo před sezónou u těch dosavadních. A pokud se na ně přitom díval pokladník Českého svazu, dost možná potřeboval hodně kapesníků, protože ty teď už zakázané, nevyužité vosky stály 100 000 korun. Z Östersundu Jan Suchan, Radiožurnál.
Zjišťuje, jak dochází k nepohlavnímu rozmnožování rostlin. Porozumění takovému způsobu reprodukce by mohlo vést k novým objevům například v zemědělství. Za svou práci proto Terezie Mandáková z vědeckého centra CEJTEC při Masarykově univerzitě v Brně získala ocenění talentového programu L'Oréal UNESCO pro ženy ve vědě. A právě Terezie Mandákovou teď vítám ve vysílání vědeckého magazínu Experiment. Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Jaké rostliny vy vlastně studujete?
Já se obecně zabývám studiem rostlinných chromozomů a genomů. Snažím se vlastně pochopit jejich strukturu a to, jak vznikly a jak se v průběhu času vyvíjely. Jedním z velmi zajímavých rostlinných modelů je rod Bechera. Název Bechera může budit dojem, že tato rostlina nějak souvisí s oblíbeným bylinným destilátem, ale není tomu tak. Jedná se o rostliny ze Severní Ameriky, některé z nich se rozmnožují sexuálně, a jiné nepohlavní, prostřednictvím takzvané apomixie. Apomixie je nepohlavní způsob rozmnožování pomocí semen, při kterém nový jedinec vzniká bez splynutí samčích a samičích pohlavních buněk. To znamená, že nově vzniklá rostlina je geneticky naprosto identická s tou mateřskou.
Můžete nám, laikům, nějak vysvětlit, co přesně tedy zkoumáte právě teď u těchto rostlin?
A ta apomixie je spojená se změnou expresa určitých genů. Často také souvisí s hybridizací mezi jednotlivými druhy a nejrůznějšími strukturálními přestavbami jejich genomu. A právě tyhle přestavby genomu nás vědce velice fascinují. Já a moji kolegové studujeme přestavby molekul DNA, které jsou unikátní pro apomikticky se rozmnožující druhy, tedy takové přestavby, ke kterým došlo při změně pohlavního rozmnožování na to nepohlavní. Snažíme se pochopit, jak k ním došlo a jak přesně s tou apomixí souvisejí.
Řekněme, že je to taková záhada, kterou teď zkoumáte, a zajímalo by mě, jak by rozuzlení téhle záhady mohlo být v praxi užitečné.
Naše studie vlastně představuje vzrušující cestu k odhalení podstaty nepohlavního rozmnožování rostlin. Při sexuálním nebo pohlavním rozmnožování nese potomek polovinu dědičné informace od maminky a polovinu od tatínka. V případě apomixie mateřská rostlina produkuje neredukovaná vajíčka a výsledný potomek je geneticky naprosto identický s tou matkou. No a to je snem každého zemědělce, aby se v dalších generacích nemíchala dědičná informace a nestrácely se žádané znaky. Takže možnost indukovat tu apomixi v kulturních plodinách by vlastně způsobila doslova revoluci v zemědělství. A také proto bývá často označovaná za svatý grál molekulární biologie rostlin.
Paní Mandáková, co dalšího byste se ještě o rostlinách chtěla dozvědět?
Těch otázek je celá řada, ale všechny by asi měly vést ke stejné odpovědi. To znamená, jak co nejlépe využívat rostliny ve prospěch celého lidstva. Já a moji kolegové se věnujeme základnímu výzkumu rostlin. A výsledky základního výzkumu nejsou patrné okamžitě, ale představují skvělou investici do budoucna. Dnes mají například vědci k dispozici naprosto revoluční molekulárně biologickou techniku, která se nazývá CRISPR-Cas. Za jejíž objev byla v loňském roce udělena Nobelová cena a která umožňuje velice přesně měnit DNA. No a díky takovým změnám budeme v budoucnu moci pěstovat rostliny s vylepšenými vlastnostmi, jako je vyšší výnos, větší a chutnější plody, lepší odolnost vůči suchu nebo patogenům. Rostliny budou schopné fixovat vzdušný dusík anebo lépe využívat hnojiva. Takže my věříme, že poznatky ze studia modelových rostlinných druhů, jako například ta naše Bechera, se nám podaří aplikovat u zemědělských plodin a že tedy výsledky našeho základního výzkumu pomohou nakrmit hladovějící a tím vlastně změnit budoucnost další generací k lepšímu.
Musím se vás ještě na závěr zeptat, jestli ten váš výzkum nějakým způsobem ovlivnila pandemie covidu.
Ano, bohužel poslední rok a půl našeho života, života nás všech, byl výrazně ovlivněn koronavirovou pandemií, která jakoby zastínila jiné globální problémy. V kontextu dnešní doby se tedy může zdát základní výzkum na rostlinách nedůležitý nebo neaktuální, ale opak je pravdou. Jedním z největších současných problémů lidstva je růst světové populace. Je téměř jisté, že v roce 2050 nás bude 10 miliard, což je o 2,5 miliardy lidí víc než dnes. Přitom už dnes trpí každý sedmý člověk na planetě chronickou podvýživou a při současné produkci potravin bude za 30 let trpět hladem polovina lidstva. Je potřeba si uvědomit, že veškerá naše strava pochází ať už přímo nebo nepřímo z rostlin, protože i živočichové, které konzumujeme, se živí rostlinnými produkty. A je tedy velkým úkolem nás vědců zvýšit výnos a kvalitu zemědělských plodin. No a na tom intenzivně pracujeme bez ohledu na koronavirovou pandemii.
To byla Terezie Mandáková z vědeckého centra CEJTEC při Masarykově univerzitě v Brně. Tak děkujeme a přejeme spoustu nových objevů v rostlinné říši. Naslyšenou.
Děkuji vám a přeji vám i posluchačům Českého rozhlasu hodně zdraví a krásný a pohodový adventní čas.
Vznik onkologického onemocnění znamená, že se rakovinné buňky vyhnuly našemu imunitnímu systému. Z této myšlenky vychází italsko-francouzský buněčný biolog Lorenzo Galluzzi. V 41 letech má za sebou působení na prestižních univerzitách v Evropě i Spojených státech a patří mezi nejcitovanější odborníky ve svém oboru. Budoucnost léčby rakoviny vidí právě v naší imunitě. Lorenzo Galluzzi o tom mluvil v rozhovoru s reportérem experimentu Ondřejem Vaňurou na mezinárodní konferenci vědců zabývajících se rakovinou. Akci v Praze pořádala česká biotechnologická společnost Sotio a Radiožurnál byl jejím partnerem.
Od 90. let jsme skutečně pochopili důležitost imunitního systému, především při kontrole postupu rakoviny. Víme, že i mnohokrát za den se v našem těle vytvoří buňky, které jsou potenciálně rakovinné, ale nikdy z nich nádor nevznikne, protože náš imunitní systém je prostě zabije. Teď už tak nechceme cílit na rakovinné buňky, chceme cílit na imunitní buňky, aby byly lepší v této přirozené kontrole. Ukazuje se to důležité především proto, že toxicita léčby může být pro pacienty obecně nižší než u chemoterapie nebo ozařování. Ale je ještě potřeba udělat mnoho věcí, aby z tohoto přístupu v budoucnu profitovalo ještě více pacientů.
Kdybyste mě jako laikovi měl říct nejzajímavější nebo nejzásadnější věc, kterou jste zatím zjistil, co by to bylo?
Jedním z hlavních objevů bylo, že když ozáříte rakovinné buňky, tak reagují tím, že spustí imunitu, která začne cílit na nádor. To už ale bylo prokázané dávno. Nám se podařilo rozkrýt molekulární mechanismus mezi radiací a reakcí imunitního systému na nádor. Motory každé buňky jsou mitochondrie. Ty produkují energii, bez které nemůžeme žít. Obsahují ale i jakési nebezpečné signály. Ozařování může tyhle nebezpečné signály uvolňovat a tělo je používá ke spouštění imunitní reakce na nádor. Pokud se nám podaří zlepšit schopnost radiace a jiných léčebných postupů tak, abychom tyto nebezpečné signály uvolňovali, dosáhneme lepší reakce imunitního systému. Když se totiž radiace využívá určitým způsobem, tak pro imunitu dokáže být velmi účinným stimulantem.
Na bázi imunoonkologie vyvíjí nové léky vědci na různých místech po celém světě. Některé z nich částečně vznikají i tady, v České republice. Jak si naše země v tomto ohledu podle vás stojí?
Myslím, že je to pro Českou republiku velmi slibná doba. Zvláště některé instituce v tom skutečně dělají velký pokrok. A v klinických studiích jsme viděli velmi pozitivní výsledky, které nám dávají naději. Situace se velmi rychle vyvíjí po celém světě. Velké společnosti a velké farmaceutické firmy investují hodně peněz, protože chápou potenciál těchto nových léčebných postupů. Myslím si, že existuje přinejmenším 10 nebo 12 způsobů, jak aktivovat imunitní systém k léčbě rakoviny. A pouze 2 nebo 3 byly zatím úspěšně zavedeny u pacientů. Takže teď je velká snaha o to pochopit, proč některé způsoby léčby fungují na myších a na pacientech ještě ne. Nepoužíváme ale jenom imunoterapii samotnou. Začínáme ji kombinovat právě s ozařováním nebo chemoterapií a některé účinky jsou opravdu silné.
Víte, náš magazín Experiment je o vizi, o tom, co bude možné za 20, 30 a více let. Myslíte si, že jednou bude možné vzít si pilulku nebo jiný typ léku a tím nastartujeme naši imunitu a předejdeme tak rakovině?
My už jsme tohle ve velmi specifickém prostředí viděli, a to u HPV, tedy u lidského papilomaviru, který může u žen způsobit rakovinu děložního čípku. U mužů pak vznik genitálních bradavic. Takže poprvé v historii jsme byli schopni vyvinout bezpečnou vakcínu, která může být podána dospívajícím, aby se zabránilo viru HPV způsobit nádor. V zemích, kde zavedli systematickou očkovací kampaň proti HPV, jsme v podstatě svědky zničení tohoto typu nádoru, což je fantastický úspěch. U jiných typů rakoviny to bude složitější, protože je těžké odhadnout molekulární modifikace, na které bychom potřebovali zacílit. Budou nutné další výzkumy a proto je potřeba dostávat veřejné prostředky, i ty od soukromých dárců a jakoukoliv další podporu, díky které bychom mohli hnát pokrok kupředu. Je to velmi nákladná práce a těch prostředků není nikdy dost.
Dodává v rozhovoru pro magazín Experiment buněčný biolog a přední světový odborník na imunoonkologii Lorenzo Galuci. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.